Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Кыргыз казак чек арасындагы тыгын маселеси дагы эле чечиле элек болууда.
Эч бир машине дайынсыз жөндөндөрүндө токтотпош керек болчу.
Кыргыз паспортун алган орусиялыктар көбөйгөнү айтылууда. Ал арада Орусияда жүргөн эмгек мигранттары улам бир тоскоолдукка кабыла баштаганын айтып жатышат.
Кадимкидей эле койду салганда эле бүктөп турле салып кетип атпайбы?
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Украинадагы соңку окуяларга да кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби, 24 август, алгач соңку жаңылыктар топтому, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Орусиянын Твер облусундагы Балаговский районунда Вагнер жеке аскердик компаниясынын жетекчиси түшкөн айтылган учак кырсыкка кабылды. Росавиация Евгений Пригожин жүргүнчүлөрдүн арасында болгонун билдирди. Бир катар телеграм каналдарынын жазышынча, бортто Вагнердин командирлеринин бири Дмитрий Уткин да болгон. Учак кулап бараткан учур видеого түшүп калганын база жана Маш телеграм каналдары жарыялады. Самолет калктуу конушка кулаган жеринен жарыяланган сүрөттөрдө борттун боорундагы RI-02-795 деген жазууну көрүүгө болот. Бул Вагнердин башчысына таандык бизнес жеттин номери. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бортто кеминде 10 адам болгонун, бирөө да тирүү калбаганын билдирди. Учактын кулап түшүүсүнүн себептери тууралуу азырынча комментарий бериле элек, иликтөө башталганы кабарланды. Пригожинге караштуу түзүмдөрдө окуя боюнча комментарий бере элек. Вагнерге байланыштуу Grey Zone каналы учакты абадан коргонуу күчтөрү атып түшүргөнүн билдирди. База телеграм каналы Флайрадар сайтынын маалыматына таянып, учак Москвадан келе жатканын жазды. Туура 2 ай мурда Пригожин жетектеген Вагнердин жоочулары Москвада куралдуу жүрүш уюштуруп, орус бийлиги муну козголоң катары сыпаттаган. Жалдама жоочулар орусиялык армияга таандык бир нече тиги учакты жана учакты атып түшүргөн. Украинадагы согушка жалдама аскерлерди тарткан Пригожинге ачылган кылмыш иши кийин жабылып, вагнерчилер сүйлөшүүдөн кийин Беларуска кеткен. Пригожин бирок убактысын көбүн Орусияда өткөрүп жаткан. 21 августта Пригожин интервью берип, Африкада жүргөнүн жана Вагнерге жаңы жоочуларды тартуу иши жүрүп жатканын билдирген. Жазуучу, публицист жана коомдук ишмер Олжобай Шакир 23 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылып, дээрлик 8 саатка созулган сурактан кийин 48 саатка камалды. Маалыматтан адвокаты Бакыт Автандил билдирди. Анын айтымында Олжобай Шакирге бийликти басып алууга аракет кылган деген айып коюлууда. Бакыт Автандил Олжобай Шакирдин бөгөт чарасы 24 августта түштөн кийин караларын кошумчалады. Атайын кызмат расмий маалымат тарата элек. Жубайы Назгүл Ботбаева 23 августта жолдошунун дайыны чыкпай жатканын билдирген жана үйгө милиция кызматкерлери да келип аны сураганын айткан. Кийинчерээк Кылым Шам уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова азаттыкка ал улуттук коопсуздук комитетинде экенин жана жанында адвокаты бардыгын кабарлаган. 52 жаштагы Олжобай Шакир бийликтин дарегине сын пикирлерди айтып келген. Ал бийликтин мыйзамсыз аракеттерине каршы 31 августта нааразылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөрүп жаткан. Кемпир Абад иши боюнча абакта жаткандардын ичинен 6 киши 22 августта ачкачылык жарыялады, муну жаза аткаруу кызматы тастыктады. Алар Жеңиш Молдоакматов, Марат Баязов, Айданбек Акматов, Айбек Бузурманкулов, Кеңешбек Дүйшөбаев жана Азимбек Бекназаров. Тергөө абагындагылар муну соттук териштирүү адилетсиз болуп жатканына байланыштырып, жаза аткаруу кызматына дооматы жоктугун билдиришкен. Алардын абалы канааттандырарлык, дарыгерлердин көзөмөлүндө деп айтылат расмий маалыматта. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30 жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 14-ү тергөө абагында. Калгандары буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Кемпир Абад иши 8 айлык тергөөдөн кийин июнда сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Ооган басма сөз эркиндиги уюму Талибан бийлиги кармаган ирандык фотожурналисти бошотууга чакырды. Ирандын Тасним маалымат агенттигинин кабарчысы Мухаммед Хусейн Вилаятини талиптердин коопсуздук күчтөрү камакка алганын аталган басылма 22 августта кабарлаган. Вилаят Ооганстандын баш калаасындагы 10 күндүк сапарынан кийин үйүнө учууга аракет кылып жатканда Кабулдун аэропортунда кармалган. Фото кабарчынын Ооганстанга сапарынын чоо жайы жана анын кармалышынын себеби айтыла элек. Тегеран аны бошотуу үчүн сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Вилаяттын камакка алынышы Иран менен Ооганстандагы Талибан бийлигинин мамилесине чарлагандан кийин болду. Май айында Гилмент дарыясындагы суу талаштан кийин эки тараптын күчтөрү чек арада кагылышкан. Грекияда уланып жаткан токой өрттөрү коңшу Түркияга да жайылып, Чанаккале аймагындагы 9 айылдын 1200 тургуну эвакуацияланганы кабарланууда. Азаттыктын Азербайжан кызматы жазгандай, 1,5 000 гектардан ашуун токой күйүп, 48 адам түтүнгө уланып ооруканага жаткырылды. Эгей жана Мармара деңиздериндеги токойлордогу өрттөрдүн айынан кемелердин кыймылы да токтотулганы айтылууда. Бир күн мурда Грекияда өрт өчүрүүчүлөр 18 адамдын күйгөн сөөгүн табышкан. Алар Түркиядан Грекияга өтүүнү көздөгөн мигранттар болушу мүмкүндүгү болжолдонууда. Индиянын Чандарян 3 деп аталган космос аппараты 23 августта айдын түштүк уюлуна кондо. Муну менен Индия түштүк уюлга жеткен алгачкы мамлекет катары тарыхка кирди. Буга чейин башка мамлекеттер учурган аппараттар айдын экваторуна конгон. Индиянын космостук агенттиги ракетаны 14 июлда өлкөнүн түштүгүндөгү Андхра Прадеш штатындагы башкы космодромдон учурган. Дели бул жараянды айды изилдөө жана Индиянын космостук держава катары орду үчүн маанилүү миссия деп атаган. Ракетанын конушуна адистер жана өлкө жетекчилиги түз эфирде күбө болушту. Ошол маалда Түштүк Африкада өтүп жаткан БРИКС саммитине катышып отурган премьер-министр Нарендра Моди колуна өлкөсүнүн желегин кармап, бул жаңы Индиянын жеңишинин үнү деди. 3 күн мурун Орусиянын Луна 25 космос кемеси айдын бетине кулап түшкөн. Талдоочулардын эсебинде бул миссиянын ишке ашпай калышы ансыз да оочодо калган Орусиянын эл аралык аброюна чоң сокку урду. Бардыгы ойдогудай ишке ашса, Луна 25 аппараты айга 21 августта конмок жана жердин жандоочусунун түштүк уюлуна конгон биринчи космос кемеси болуп калмак.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Азыр эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги Казакстан тарап менен суу маселесин талкуулаганын, коңшулар суу берүү убактылуу токтотулганын түшүнүү менен кабыл алып жатканын билдирди. Ал арада Чүйдөгү Ак Тилек өткөрмө бекетинде оор жүк ташуучу машиналардын тыгыны азая элек. Казакстанда суга суу тартыштыгына байланыштуу айрым райондордо өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков кененирээк айтып берет.
Айыл чарба министрлиги бүгүн Орто Токой жана Киров суу сактагычтарындагы суунун азыркы көлөмү туурасында маалымат берди. Суу чарба департаментинин башчысы Алмазбек Сокеев казак кесиптештер менен учурдагы абалды талкуулаганын билдирди.
Кечээ сүйлөштүм, ушундай бизде дагы ой болот десек, алар айтып атат, жок, андай эмес, биз суу боюнча силерге бир претензия жок. Биз алдык, ушу менен бизге жетейт. Анткени баарын өзүнө көрүп атат да. Аны сактагычты биз катып койбойбуз да сууну, алар көрүп атат. Чүй дарыясына боюнча биз берип атабыз азыр. Болгон алып атышат. Биякта эмне суу боюнча көй бол деп айта албайбыз. Мына казак тараптын позициясын кечээ мен дагы бир жолу аныктадым.
Алмазбек Сокеевдин айтымында Казакстанга сугат малында Чүй дарыясынан 20% суу берилет. Жыл ичинде Казакстандын үлүшү 42%, Кыргызстандыкы 58% болуп саналат. Ушул тапта коңшу өлкөгө Таластагы Киров суу сактагычынан суу берилбегени менен Чүй дарыясынан 10 миллион куб суу берилип жатат. Сокеев Орто Токой жана Киров суу сактагычтарына кирген суунун көлөмү быйыл эң төмөн болгонун белгиледи.
Эң акыркы 10 жылдын ичинде эң начар жыл мына быйыл болду, поступление абдан аз болду. Киров сактагычта биздин эле лимит калды, кечээки күнү 14,5 миллион куб суу калган.
Бүгүн кыргыз казак чек арасындагы кең булуң өткөрмө бекетинде да жүк ташуучу автоунаалардын кезеги пайда болду. Буга чейин унаалардын тыгыны Ак Тилек өткөрмө бекетинде эле болуп жаткан. Чек ара кызматы өткөн суткада Кыргызстандан Казакстанга болгону 112 автоунаа киргенин билдирди.
Саат 13:00 карата Ак Тилек автожол өткөрүү жайынын алдында Кыргызстандан чыкканга 493 унаа турат. Кең булуң автожол өткөрүү жайынын алдында 146 автоунаа турат. Кечээки сутка ичинде Кыргызстандан Казакстанга 112 автоунаа чыккан. Кыргыз тараптан өткөрүү жайлары күнүмдүк тартипте иштеп жатат.
Чек ара кызматы Ак Тилек өткөрмө бекетинин жанында чатырлар тигилип, айдоочуларга медициналык психологиялык жардам, ысык тамак берилип жатканын маалымдады. Чек арада кезекте турган айрым айдоочулар бул тыгындын себебин Кыргызстан Казакстанга суу берүүнү токтотконуна байланыштырган. 22 августта Казакстандын каржы министри Ерулан Жамаубаев ал жерде маңзат боюнча операция жүргүзүлгөнүн, мындан улам чек ара кызматы менен улуттук коопсуздук комитети тыкыр көзөмөл кылып жатканын айткан. Коңшу өлкөнүн чек ара кызматы да кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекетинде эч кандай чектөө жоктугун, мыйзамсыз ишмердүүлүккө каршы иш чаралар жүргүзүлүп жатканын кабарлаган. Бул арада Казакстанда сууга суу тартыштыгына байланыштуу Байзак, Жамбыл, Кордой, Мерке, Рыскулов жана Талас райондоруна өзгөчө кырдаал жарыяланды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына токтолду. Ал эң негизги артыкчылык өлкөлөр арасында бажы жана чек ара тоскоолдуктары болбошу керектиги айтылганы менен иш жүзүндө алар аткарылбай жатканын сындады.
Бул евразиялык экономикалык биримдикте эреже ойнобойт. Жок эреже, эч ким сактабайт. Ким күчтүү болсо, Казакстан границаны жаап коюп 400 КАМАЗ турат. Эмнеге КМБ наркотик текшерип атат дейт. Ошон үчүн ишкер кыйынчылык көрүп атат да. Кыргызстанда мисалы үчүн негизги байлыгыбыз биз ишкерлерибиз. Да ошого мамлекет ошондой туура эмес чечимдерге кирип алып туруп, буларга жардам беришинин ордуна кайра тоскоолдук кылып атат. Тилекке жардам бере албай атат.
Кыргызстандан сыртка жүк негизинен Казакстан аркылуу ташылат. Чек арадагы жүк ташуу түйшүгү жаралган сайын кошумча транзиттик жол издөө маселеси күн тартибине чыгууда. Бул долбоорду батыл ишке ашуу аракети качан башталары азырынча белгисиз. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Ушул теманы улантабыз. Жогорку кеңеш келерки айда ишин баштаганда кыргыз казак чек арасындагы соңку кырдаалды биринчилерден болуп карайт. Бул тууралуу Азаттыкка вице спикер Нурланбек Азыгалиев билдирди. Ушул тушта чек арадагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде жүздөгөн жүк ташуучу машина казак тарапка өтө албай турат. Жогоруда айтылгандай, расмий Астана муну маңзатка каршы атайын операция менен түшүндүрдү. Бирок коңшу мамлекеттин бул аракети Кыргызстан сууга суу берүүнү убактылуу токтотконуна туш келди. Чек арадагы соңку жагдай Евразия экономикалык биримдиги жана ага мүчө өлкөлөрдүн ортосунда жүктүн тоскоолдуксуз өтүшү тууралуу маселени кайра козгоп отурат. Сөз Элеонора Бейшенбе кызында.
Кыргыз өкмөтү чек арада жаралган жагдайды жөнгө салуу үчүн кандай иш аракеттер жасалып жатканы тууралуу азырынча расмий комментарий бере элек. Жогорку кеңештин вице спикери Нурланбек Азыгалиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бул маселе парламент келерки аптада ишин баштаганда биринчилерден болуп караларын айтты.
Сентябрь келсе бул маселени көтөрөбүз албетте. Кыргызстан менен Казакстан арасында өкмөттөр арасы келишимдер бар, ЕС алкагында келишимдер бар. ЕС алкагында келишимдер боюнча эч бир машине дайынсыз жөндөндөрүндө токтотпош керек болчу. Ар кайсы убактарда болуп атпайбы, особенно ушул жай айдарында ушу биздин айыл чарба продукциялары баратканда, ошол молочный продукциялар, анткени ТНП бар, ошолорго кандайдыр бир эме болот болуш керек. Баягы суу маселеси да болуп калбады беле. Суу эме чынын айтканда бүгүнкү убакта Казакстанга эмес, Кыргызстанга да жетпей жатат.
Казакстандын финансы министри Эрулан Жамаубаев Кыргызстандан жүк ташыган машиналардан өткөрүлбөй жаткан себебин маңзатка каршы атайын операция менен түшүндүргөн. Анда чектөөнүн коммерциялык жүктөргө тиешеси жок айтканы менен бул операция качан аяктарын тактаган эмес. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине 2015 жылы мүчө болгон. Ошондон бери Астана Кыргызстандан ар кандай себептер менен жүк өткөрүүгө тоскоолдук жараткан бир канча учур катталган. Мындан улам кыргыз өкмөт башчылары казак бийлик өкүлдөрүнө кайрылып бир канча жолу жыйындар болгон. Расмий Бишкек анда сүйлөшүүлөр ийгиликтүү өткөнүн билдирип келген. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошов соңку көрүнүш Кыргызстан тартыштыктан улам сууга суу берүүнү убактылуу токтоткон учурга туш келгенин белгиледи жана жүк ташуудагы кыйынчылыктын саясий себеби бар экенин айтты.
Казакстан менен Кыргызстан ортосунда чек арадагы машиналардын топтолушу бул албетте бул туура эмес нерсе. Себеби биз ЕС ортосунда келишим бар, эч кандай тоскоолдук болбош керек. Жөнү жок эле өткөзбөй аткан бул казак тараптын саясий бизге болгон мамилеси. Бул албетте билип турабыз, бул суунун айына болуп атат. Шылтоолоп ушундай жөнүнө жөнүнө өткөзбөй аткан туура эмес келишимди бузуп атат. Биз жогорку кеңеш иш баштаса биринчи болуп көтөрөбүз. Бизде ырчактар бар, ЕСнин келишимдери боюнча анан ВТОбуз мүчөбүз, ВТОнун келишимдери боюнча биз доо арыз жазсак болот. Мамлекетке, ошондой эле ишкерлерге аябай зыян келип атат. Бул биринчи эмес, буга бизден да саясий чечим болуш керек.
Кыргызстандан сыртка жүк негизинен Казакстан аркылуу ташылат. Астананын айынан чек арадагы жүк ташуу түйшүгү жаралган сайын кошумча транзиттик жол издөө маселеси күн тартибине чыгат. Буга чейин кыргыз өкмөтү былтыртан бери түштүк коридор аркылуу Орусияга барган транспорттук маршруттун долбоорун даярдап жатканы белгилүү болгон. Ал каттамга ылайык жүктү Өзбекстан жана Түркмөнстан аркылуу Каспий деңизине алып чыгып, андан ары түндүккө Орусияга жеткирүү каралган. Бул долбоорду батыл ишке ашыруу аракеттери качан башталары азырынча белгисиз. Экономикалык талдоочу Искендер Шашаевдин пикиринде кыргыз тарап кошумча транзиттик жолдорду чукул арада табууга аракет кылышы керек.
Евразиялык биримдик деген бул деген негизи мындай 3-4 эркиндик деген нерсе жок азыр. Баштан койгон максаттар иштебейт. Евразиялык биримдиктин беренелерин сактаган эле ошо Кыргызстан менен Армения да. Биринчиден ошол транзиттерди башка өлкөлөр аркылуу кабарыш керек. Өзбекстан баягы Тажикстан менен маселени чечип, акыркына чейин Тажикстан аркылуу дагы маршрут түзүш керек. Анан негизи ошол баягы кыргыз тарабы Кытай менен аябай жакшы карым катнаш болуш керек. Анткени башка деле жол жок болуп атат бизде. Азыр экспорттун 70%дан ашыгы ошол Казакстан аркылуу өтүп атат да. Ошол деген Кыргызстанга аябай катуу сокку. Кыргызстан бир жолдон көз каранды болуп калат.
Ак тилек өткөрмө бекетинде машиналардын узун кезеги 20-августта башталган. Кыргызстандын чек ара кызматы 23-августка карата Казакстанга кире албай жаткан жүк ташыган машиналардын саны 500 чамалаганын билдирди. Өкмөт бир канча күндөн бери кезерип кезек күткөн айдоочулар үчүн чатыр тигип, ысык тамак, суу менен камсыздап жатканын айтты. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Украина темасына кайрылсак, Американын жана Батыштын расмий өкүлдөрү Киев контрчабуулдун тактикасын өзгөртпөсө алдыга жылыш болбойт деп эсептешет. Бул тууралуу өз булактарына таянып New York Times басылмасы жазды. Алардын пикиринде Украин бийлиги аскерлерин бир багытка салбай түштүккө жана чыгышка чачыратып салышы тоскоолдук жаратууда. Ал арада Украин тарап бир кыштак бошотулганын жарыялады. Элиза Кененбаеванын баяны назарыңыздарда.
Алло, дочечка, алло, алло.
Привет.
Привет, куколка.
Салам, курчак кызым. Бизди алып чыгышты кызым, Илява. Эми үйдөбүз.
Мы уже дома.
Украинанын Запорожье облусунда жайгашкан Работина айылынын тургундары 22 августта Украин күчтөрү бул айылга кирип, жергиликтүүлөрдү коопсуз аймакка көчүрүп жатканын жарыялашты.
Сиз нами сколько сидели, прикрывали нас, чекали мы в подвале спочатку чекали.
Биз балдарга аябай ыраазыбыз. Алар бизди октон калкалап, жер төлөдө биз менен болду. Анан бул керемет машина келгенде баарыбыз түштүк. Баарын чаң баскан, тишибиз эле көрүнөт. Эң башкысы кеттик. Украинага, тынчтыкка карай багыт алдык. Анткени орус армиясы Работинаны артиллериядан аткылоону улантууда, дейт Работина айылынын тургуну Оксана Храпач. Работин айылы Мелитополь шаарына бараткан стратегиялык жолдо жайгашкан. Крымдын дарбазасы деген атка конгон Мелитопольду орус күчтөрү былтыр мартта басып алышкан эле. Украин армиясы бул шаарды өз карамагына алса, Орусия менен аннексияланган Крымды кургактан байланыштырган жолду жабууга шарт түзүлмөк. Украин куралдуу күчтөрү күн сайын алдыга жылып баратканын маалымдашканы менен батыш маалымат каражаттары контр чабуулга скептикалык баа берген макалаларды жарыялашты. Вашингтон Пост АКШнын чалгын кызматтарына таянып жазгандай, америкалык жана европалык саясатчылар Украинаны канча керек болсо ошончо колдоорун айтканы менен көшөгө артында Украин армиясынын ийгилигине анча ишене албай турушат. Ал эми New York Times басылмасы америкалык расмий адамдарга шилтеме жасап жарыялаган макаласында Украин армиясы күчүн бир жерге топтобой чачыранды болуп жатканына көңүл бурган. Америкалык аткаминерлердин айтымында Украин бийлиги стратегиялык деп саналган Мелитополь багытына бардык күчүн топтобостон чыгыш менен түштүк фронтко аскерлерин тең бөлүп салган. Басылманын жазышынча, 10 августтагы видеоконференцияда батыштын жогорку даражалуу генералдары Украинанын куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы Валерий Залужныйды бир багытка көбүрөөк көңүл бурууга чакырышкан. Залужный буга макул болгон. Ал эми украиналыктардын өзүлөрү кандай ойдо?
Кто-то говорит кому-то что-то не нравится, особенно
кимдир бирөөгө, өзгөчө батышка бир нерсе жакпай жаткан эмиш. Алар бизге убада кылган учактарды бербей коюшту, анан бизди тездебей жатат деп айыпташат. Менимче баары жакшы болот жана Украина сөзсүз жеңет.
Наши хлопцы роблят неможливо. Я могу это сказать, потому что у меня
биздин балдар колдон келбеген иштерди аткарып жатышат. Менин күйөм армияда, мобилизацияга тартылган. Ошондуктан айталам. Ал азыр Украинанын чыгышында. Алар ар бир километр эмес, бир метр жер үчүн согушуп жатышат.
Метрами выборются, это наше повернение нашей земли.
Дешти Киевтин тургундары. Ал арада 23 августка караган түнү орус армиясы Украинанын түштүгүнө жасаган соккулардан буудай кампасы жабыркады. Андан тышкары Дунайдагы Измаил портунда жардыруу болгону кабарланды. Херсонго шаршемби таңда жасалган аба соккулар бала бакчага жана карапайым тургундардын үйлөрүнө тийгенин жергиликтүү бийлик билдирди. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги Москвага чабуул койгон 3 дрондун 2 абадан атып түшүрүлүп, бирөө электрондук каражаттар аркылуу иштен чыгарылганын 23 августта маалымдады. Орусия бийлиги дрондордун чабуулун Украинадан көрүп келет. Расмий Киев адатта Орусиянын ичинде болгон окуяларга реакциясын билдирбейт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда орусиялык блогер кыргыз паспортун оюн үчүн гана алганын социалдык түйүндөр аркылуу ачык жазганы талкууга түштү. Мындан улам активисттер анын жарандыгын жокко чыгарып, ушулай да Кыргызстандын атуулуу болгондордун тизмесин ачык жарыялоону талап кылышты. Орусиялыктардын кыргыз жарандыгын алганы уланып жатканы айтылууда, аларда президенттик аппараттын жарандык алгандардын тизмесин жашыруун кылып койгону талаш жаратууда. Кундуз Кызылжаровадан толугураак уксак.
Каржы боюнча социалдык тармактарда өзүнүн блогун алып барган орусиялык мурдагы финансист Михаил Жуховецкий тууралуу кыргызстандыктар ушул жылдын март айында билген. Украинадагы согуштан улам кыргыз жарандыгын алууну каалап ондогон орусиялыктар аракет көрө баштаганда Михаил алардын арасында болгон. 22 августта өзүнүн фейсбуктагы баракчасына пост жазып, анда кыргызстандык журналисттерге нааразылыгын билдирген. Жуховецкийдин жазгандарына караганда, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн айынан бийлик жарандык алгандардын тизмесин адаттагыдай ачык жарыялаган эмес. Ошол эле посттун алдына блогер Кыргызстандын паспортун алуу оюн үчүн гана болгонун кошумчалаган.
Менин 13 досум Кыргызстандын жараны болду. Мен жигиттерди сүйүнттүм бүгүн. Тилекке каршы сиз бул маалыматты ачык текшере албайсыз. Америка жана Евробиримдик каржылаган жергиликтүү журналисттердин акылсыздыгынан улам ачык койбой жашырып коюуга туура келди. Жарандыкка эрте бергендер азаматтар. Эми жакында өзгөртүүлөр болуп, бул өлкөнүн жарандыгын алуу ыктымалдыгы жок кесе болуп калат.
Жуховецкийдин фейсбукка жазган бул билдирүүсүнүн алдында 130 ашык пикир жазылган. Анда көбү кыргыз паспортун алуу алда канча жеңил экенин, мамлекеттер арасындагы атайын келишимге ылайык аны алып аткандар көп экенин жазган. Жуховецкийдин өзү болсо, анда Кыргызстандан сырткары дагы 5 өлкөнүн жарандыгы бар экенин топтолгон пикирлердин бирине жооп берип атып жазып, кыргыз жарандыгын прикол үчүн алдым деп да кошуп койгон. Орус блогердин посту албетте көз жазымда калган жок. Социалдык тармактардын активдүү колдонуучулары аны Кыргызстандын жарандыгынан ажыратууну талап кылышты. Алардын бири активист Миржан Балыбаев өз оюн мындайча түшүндүрдү.
Өзүн да прикол үчүн эле Кыргызстандын паспортунан ажыратып, персона нон грата деп жарыялаганга кудурет жетеби? Биздин паспортту таза көңүл ачуу үчүн алса болобу? Бул кемсинтүү эмеспи? Биздикилер алардын аркасын жаап, кыргыз паспортун алышканын жашыруун сыргылып жатат. Алар болсо бетибизге жаба түкүрүп, бизди мазактап жатышат. Намыс барбы?
Жарандык активист Руслан Акматбек да орусиялык жаңы кыргызстандыктын өлкөгө жасаган мындай мамилесине бийликтен тез арада реакция кылууну талап кылууда. Бийлик бардык орусиялыктарга, анын ичинде батыштын санкцияларына кабылышы мүмкүн болгондорго да жарандык ыйгаруудан улам акыры карапайым кыргызстандыктар жапа чегип калышы мүмкүн деп кооптонууда.
Конечно, это очень оскорбительно.
Мындай болбойт. Бул жалпы эле коомго, бүтүндө өлкөгө түкүргөндүк. Андан сырткары бул окуя өлкөнүн беделине таасир этип коюшу мүмкүн. Эртең бул үчүн биздин эле жарандар кыйналып калышы мүмкүн. Силер жакшы билесиңер да, азыр жарандарыбыз Шенген визасын мурдагыдан аз алып калышты. Тактап айтканда, жарандарыбыздын эркиндиги чектелүүдө. Ошол эле этникалык кыргыздар, Кыргызстанга инвестиция тарткандар айлап жылдап паспорт ала албай жүрүшөт.
Они годами не могут получить.
Активист Акматбек эми үчүн өлкө бийлиги бир жагынан кызыктар чет элдиктердин баарына паспорт берип, экинчи жагынан өз жарандарынан тартып алып жатканын түшүнбөйт. Мисалы, иликтөөчү журналист Болот Темировдун иши боюнча. Темиров өткөн жылдын ноябрь айында бийликтин дарегине айтылган сындардан улам өлкөдөн чыгарылган.
Но это наглядный пример двойных стандартов. Вот это вот двуличие, да, лицемерие со стороны властей, то есть
бул кош стандарттуулуктун ачык мисалы. Бийликтин эки жүздүүлүгү, уятсыздыгы. Башкача айтканда, бир жагынан менин паспортумду жокко чыгарып, өз өлкөмдөн чыгарылсам, экинчи жагынан Кыргызстандын паспорттору каалагандарга ушинтип берилип жатат.
Со стороны властей оно ни к чему хорошему не приведет.
Орустар Кыргызстандын паспорттарын Орусия Украинага басып киргенден кийин активдүү ала баштаганын журналисттер ушул жылдын башында айта баштаган. Ондогон орусиялык мурдагы жана азыркы чиновниктер, бизнесмендер, алардын үй бүлө мүчөлөрү жана башкалар да кыргызстандык болушканы аныкталган. Кыргыз Республикасынын жарандык алуунун тартиби мыйзамдар менен бекитилген. Мыйзамда жалпы тартип жана жеңилдетилген тартип каралган. Жалпы тартипте чет өлкө жараны кыргыз жарандыгына өтүү үчүн Кыргызстандын аймагында 5 жылдан кем эмес туруктуу жашашы зарыл. Ал эми качкындар, инвесторлор жана суроо талапка ээ кесиптин ээлери үчүн 3 жылдык мөөнөт да каралган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Орусияда мигранттарга каршы рейдтер күчөп, полиция аларды кармап кетип жаткан видеолор социалдык түйүндөргө тарады. Орусиядагы мекендештер текшерүү катуу болуп жатканын, камалгандар депортация болгондор көбөйгөнүн Азаттык айтып беришти. Алар менен Канымгүл Элкеева байланышты.
Максат учурда бир күн мурда полиция кармап кеткен досунун дайынын таппай жатат. Досу 22 августта кармалгандан кийин телефон чалып, полициянын бөлүмүндө экенин, бирок кайсы дарекке алып барышканын дагы билбей турганын айткан. Ошол эле күнү анын кош бойлуу аялы кармалып кое берилген экен.
Кече жок мурда күнү доспаламдын келинчегин боюнунда барына карабай алып кетип калды да. Кече күнү болсо доспалам өзүн алып кетти. Метродон чыгып кетип бараткан жактан эле сразу эч нерсе документин суроп эле, сразу эле колун кайрып туруп эле документи туптуру болчу, регистрациясы бардыгы 3 айлык болчу, 1 жылдык болсо о мейли регистрация. Вообще дайыны жок болду, чалып ала албай атабыз телефон. Кадимкидей эле койду салгандай эле бүктөптүр эле салып кетип атпайбы. Тиги дос баланы анан согушка алып кетип калса кандай болуп калат, ошону сарсанып болуп отурабыз азыр.
Максат досун полиция кармап жаткан видеону жөнөттү. Анда 3-4 полиция алгач документин көрсөтүп, кийин колун кайрып алып кеткенин көрүүгө болот. Маектешибиздин айтымында учурда рейдке байланыштуу мигранттардын көбү метродо жүрүүдөн коркуп калышты.
Жүргөндө бардыгы эле жасынып эле жүрүшөт, метро менен эч ким деле көп жүрбөй калды, бардыгы эле такси менен автобус менен жүрүп калды. Азыр алар дагы билип калды, азыр бүт эле автобустарды кармап токтотуп ушундай болуп атат. Сентябрдан баштап мындан да катуу болот деп атат, анан эми билбейм, көрөбүз го. Көп бул жакта, өткөндө да бул жакта базарда иштеген таанышым кармалды, аны ошол жерден эле сразу депорт кылабыз дегенден болбой, өйдө жака чейин чыгып атып 200 000 сом мыяктан балдар акча чогултуп 200 000 сом берип алып чыктык.
Азаттык байланышкан экинчи мигрант Жалал Абад облусунун тургуну Мурат 3 күн мурда кармалып 23 августта чыккан. Ал эми 10 күндүн ичинде өлкөдөн чыгып кетиши керек. Анын айтымында кармалгандар арасында аялдар дагы көп.
Таза документ болсо дагы сен документиң карабай эле, мисалы 2015-жылы 2016-жылы келгендер бар да, эми ошондо келсең деле өзүң билбеген абалда эми штраф алып ошону төлөбөй койгон болсоң да, ошолордон бери карап сен ушундай ушундай экенсиң деп Сахарова деген жери бар, ошо Сахароага прямо айдап алып барып ошол жака тыгып атат да мигранттардычы. Москвадагы кыргыз диаспораларга чалып жардам берип койгула, чыгайлы десең алар вообще биздин колубуздан эч нерсе келбейт, биз чыгара албайбыз деп ошентип коюп атышат. Сот кылып штраф жазып эми 10 күн ичинде чыгып кетти деп ошондой кылып коет.
Гулиза Абдисеева Москвада мигранттарга укуктук жардам көрсөткөн юрист Гулиза Абдисеева соңку учурда аларга кайрылган мигранттардын саны көбөйгөнүн ырастоодо.
Акыркы тапта именно выдворение, мындайча айтканда депортация боюнча көптөгөн мигранттар кайрылуу жасап жатышат. Документтери бар болсо дагы, то есть официальный трудовой договорлор бар болсо дагы, ошолусуна карабастан центр временного содержания иностранных граждан, то есть мындайча айтканда зона депортацияга принудительный выдворение кылып жатышат. Көптөгөн жарандарыбызга өз ыктыярыңар менен чыгып кеткиле деген постановление берип жатат. Ошол боюнча кайрылуулар аябай көп соңку акыбалда.
Ал ортодо эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы борборунун кызматкери Эрнис Сыдыков кайрылгандарга жардам берилип жатканын кыска гана Азаттыкка жооп берди.
Ооба, кайрылуулар болуп атат, эми жардам берип атабыз максимально, постоянно выезддердебиз.
Орусиянын бардык аймактарында июндун соңунда нелегал 2023 рейди өткөнү маалымдалган. Интернетте Орусияда полиция кызматкерлери көчөдө чет өлкөлүктөрдү кармап, автоунаага күчтөп салып бараткан видеолор тараган. Анын алкагында миңдеген мигрант депортацияланган. Бул текшерүүлөрдүн аягы ошол убакыттан бери эле тыйыла электигин Орусияда эмгектенген мекендештер дагы белгилеп жатышат. Талдоочулардын айтымында рейдтердин башкы максаттарынын бири мигранттарды депортация менен коркутуу, Украинадагы согушка жөнөтүү. Өткөн аптада Орусиянын бир катар маалымат каражаттары Санкт-Петербург шаарынын түштүгүндө 2 күндүк рейд маалында полиция орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбаган 100 чет өлкөлүктү аныктаганын жазган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Программасы улантабыз. Экономика жана коммерция министрлиги ошентип өкмөттүн креативдүү индустриялар паркын түзүүнүн айрым маселелери жөнүндөгү токтомуна өзгөртүүлөрдү коомдук талкууга алып чыкты. Паркты түзүүнү демилгелеген креативдүү индустриялар ассоциациясы жаңы документ баштапкы максаттан тайып өкмөт өз билгендей өзгөрткөндө нааразы болуп жатышат. Министрлер кабинети болсо токтомдогу өзгөртүүлөр өлкө кызыкчылыгын көздөйт деп түшүндүрүп жатат. Нурболот Азамат кененирээк баяндайт.
2019 жылы креативдүү индустриялар ассоциациясы түзүлүп, чыгармачыл тармакта эмгектенгендердин башын бириктирип, алар үчүн жеңилдетилген бирдиктүү салык режимин киргизүү иштери башталган. Бул демилгени биринчилерден болуп ишкер Данияр Аманалиев көтөрүп чыккан. 2022 жылдын апрель айында президент Садыр Жапаров креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык чыгарып, август айында креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзамга кол койгон. Креативдүү индустриялар ассоциациясы Кыргызстан мындай мыйзамды кабыл алган дүйнөдөгү алгачкы мамлекет болгонун билдирген. Мыйзамга ылайык креативдүү индустриялар паркында интеллектуалдык эмгек, талант, өнөр жана ушуга окшош чөйрөдө иш алып барган ишкер жаратмандарга жеңилдиктер каралып, аларды айрым салыктардан жана социалдык төлөмдөрдөн бошотуу мерчемделген. Ага ылайык чыгармачыл тармакта эмгектенгендер 10% пайдага түшкөн салыктан, 12% кошумча нарк салыгынан жана 2% сатуудан түшкөн салыктан бошотулуп, анын ордуна бирдиктүү жалгыз гана салык киргизилмек. Ал салык башында 0.5% болуп турса, 2024 жылдан 1%, 2027 жылдан 2% гана болот жана ошол бойдон калары айтылган. Бул боюнча салык мыйзамдарына да өзгөртүүлөр киргизилген. Дал ушундай түзүлгөн ыңгайлуу шарттардын фонунда Кыргызстанда креативдүү индустриялар паркы ишке кирүүгө толук даяр болгон. Буга байланыштуу креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзамды ишке ашыруу максатында министрлер кабинети 23 июнда атайын токтом кабыл алган. Бирок 11 августта ал токтомго өзгөртүү киргизүү жөнүндө жаңы документ коомдук талкууга чыгарылды. Баштапкы токтомдо креативдүү индустриялар паркынын байкоочу кеңешине каржы жаатында 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар аткаруу бийлигинин өкүлү дайындалары көрсөтүлгөн болчу. Ал эми сунушталган жаңы токтомдо бул пункт Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын социалдык блокту координациялоочу орун басары деп өзгөртүлгөн. Ушул эле пунктка салык салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлү да кошулган. Ошондой эле баштапкы токтомдо көрсөтүлгөн креативдүү индустриялар ассоциациясы деген сөздөр коомдук талкууга чыккан токтомдо Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-чү беренесине ылайык креативдүү индустриялар чөйрөсүндөгү деген сөздөргө алмаштырылган. Токтомдогу дагы бир өзгөртүү байкоочу кеңешке резиденттин ишинин креативдүүлүгүн аныктоого укук берет. Креативдүү индустриялар ассоциациясынын директору Назгүл Кубакаева мындай өзгөртүүлөрдү парктын байкоочу кеңешине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду алып келүү жана креативдүү индустриялар ассоциациясын бул иштен четтетүү аракети катары баалайт.
Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошо креативдүү индустриялар паркы эң башкы күнүнөн баштап эле анын өнүгүүсүнө бут тоозуу, анан аягында келип мына көрдүңөрбү бул иштебейт деген жыйынтыкка жеткирүү да. Өзүндө 2022 жылы биздин фестивалда да Эдил Байсалов сөз сүйлөгөн, ал жерден ошол креативдүү индустриялар паркына каршы экендигин ачык айткан. Анан ошол идеяга каршы болгон адам ошол байкоочу кеңешке мүчө болуп кирем деп атканы, бул биз үчүн бир гана маалымат жана белги. Бул мен ошол нерсени ичинен кирип жок кылам деген сөздүн мааниси деп түшүнөбүз.
Ал эми креативдүү индустриялар паркынын байкоочулар кеңешинин төрагасы паркты түзүүнү демилгелеген ишкер Данияр Аманалиев өзүнүн телеграм каналына жаңы токтомду иштеп чыгуу иштерине аралаштырышпаганын, бир жума мурун жолугушу дайындалып, бирок бир саат калганда болбой калганын жазды. Токтом бир кишинин кызыкчылыгы үчүн кабыл алынып жатканын кошумчалаган Аманалиев президент Садыр Жапаровду жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровду токтомдук коомдук талкуудан алып салууга чакырды. Бирок министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өз дарегине айтылган мындай сындарга макул эмес. Анын айтымында парк резиденттерине өзүнчө салыктык режим киргизүү коомдук теңсиздикке алып келет. Ансыз да Кыргызстанда салыктын көрсөткүчү төмөн экенин белгилеген Байсалов парктын ишмердүүлүгү салык төлөө маданиятынын калыптанышына соккуруп, саясий кризиске алып келиши ыктымал дейт.
Толугу менен эле ушул ак көйнөкчөн жанагындай богемный чыгармачыл индустрия индустрияларда ошол жерде бүт чыгармачыл ишмерлердин баардыгы эле салык төлөбөйт деп койгонго ал бир дагы мамлекет макул болбойт. Анткени деген бул жерде биздин теңдикти бузуп атпайбы? Көрсө дыйкан салыкты төлөш керек экен, курулуштагы ишчи төлөш керек экен, бизнес менен алек болгон соодагерлер, мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдер, врачтар баардыгыбыз салыкты төлөп туруп бир белгилүү мындай топ мындай чыгармачыл иш менен өткөн салыктарын толугу менен бошотулуп калат экен да. Эми албетте андай дүйнө жүзүндө андай болбойт, мүмкүн да эмес.
Байсалов креативдүү тармакка көңүл буруу бир гана бул ассоциация түзүлгөндөн кийин башталбаганын, өлкөдө бул тармакта иштеген көп жылдык тарыхы бар башка да чыгармачыл уюмдар бар экенин, ушул тапта маданият тармагына ансыз да каражат бөлүнүп колдоо болуп жатканын кошумчалады. Байкоочу кеңешке кирүү аракети жөнүндө Азаттыктын суроосуна ал мындай жооп кылды.
Мен айтып коеюн да, бирөөлөр айтып атат бул социалдык чөйрөгө карабайт деп. Жок, бул маданият, маалымат, жаштар, баардык ушул чөйрөлөр бунун баардыгы түздөтүс албетте. Менин карамагымда албетте чыгармачыл ишкерлердин бунун баардыгын милдети биздин кабинетте. Ошондуктан албетте биз дагы буну толугу менен контролго алышыбыз керек.
Деген менен экономист Искендер Шаршеев креативдүү индустриялар паркы түзүлсө, алдыңкы 5-6 жылда көмүскөдө иштеген ишкерлердин ачыкка чыгышына жол ачылмак дейт. Адис бийлик парктын келечекте бере турган жемишине маани берип, анын түзүлүшүнө тоскоолдук жаратпашы туура болмок деген ойдо.
Ушунун негизги маселеси салыктан качып аткан креативдүү индустриядагы жарандарды акырындап акырындап баягы көмүскөдөн чыгаруу жана аз салык төлөшүңөр деп мамлекеттин көзөмөлүнүн астына келтирүү болчу да. Ошол чоң максат да. Креативдүү парктын мүчөлөрү кийин расмий салык төлөөгө өтүп кетмек. Эгерде азыр ушуну албетте баягы кайра жапса, токтомду өзгөртсө бүгүнкү күнү болуп жаткан абалды сактоо деп эсептелинет.
Креативдүү экономика түшүнүгүн Business Week журналы 2000-жылы киргизген. Бул адамдын акылы, өнөрүнүн арты менен пайда болгон товарларды, кызматтарды камтыган экономиканын бир тармагы. Өнүккөн өлкөлөрдө креативдүү индустриялар өлкөнүн ички дүң продукциясынын 8-12% түзөт. Кыргызстанда бул көрсөткүч 1% тегерегинде. Ачык булактарда ушул эле тармактын коңшу Казакстандын экономикасына тийгизген пайдасы 2.7% экени айтылат. Борбор Азия мамлекеттеринин креативдүү ишкерлери түзгөн Creative Central Asia Network уюму Борбор Азия өлкөлөрүнүн рыногунда чоң үлүшкө ээ 5 негизги креативдүү тармакты изилдеп чыккан. Ага мода жана дизайн, заманбап искусство, телерадио жана сценарий маданият, жарнама, шоу жана массалык иш-чаралар кирген. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 24 августтагы таңкы эфири уланууда. Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз эми. Быйыл Кыргызстан эгемендик алып, өз алдынча мамлекет болгонуна 32 жыл толуп отурат. Эгемендиктин мааниси, акыркы 32 жылдын урунттуу окуялар жана алардын сабактары, мына ушул жана башка суроолор менен кесиптешим Кубат Утурбаев, тарых жана саясаттануу илимдеринин доктору профессор Алыбек Акуновго кайрылды. Азыр маектин экинчи бөлүгүн угуңуздар. Бул жолу конституциялык түзүлүш, эгемендиктин баа баркы, эс тутум деген эмне, маңкурчулук жоюлдубу, орус украин согушу, билим берүүнүн, тарыхты таануунун мааниси тууралуу сөз болот. Андай эмесе назарыңыздарда Кубат Утурбаевдин Алыбек Акунов менен маегинин экинчи бөлүгү.
Ушу конституция боюнча айтканда, мына азыркы конституция башка да, эми жаңы кабыл алынды. Ошол сиз айтып аткан ошо Алмаз Атамбаевдин тушунда конституция иш жүзүндө бир кагазда жазылганы менен жумуш жүзүндө такыр башкача башкаруу болуп келген. Эми ошону моюнга алып туруп эле азыр жоопкерчиликти бир адамга жүктөйлү деген нерсе болбоду. Ушул негизи өзүн мындай чындыгын таптыбы деген суроо да.
Бул чындыгын таптыбы, муну убакыт көрсөтөт. Бирок сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет деген бар да. Бул президенттик башкаруунун жамандыгынан эмес. Ушул президенттик башкаруу жанагы 2005-жылкы, 2010-жылкы жанагы акса окуяларынын негизги себеби ушу бийликтин бир адамдын, бир үй бүлөнүн колунда топтолуп калгандыгынан болгон деп жанагынтип сүткө оозун үстү күйгүзүп атпайсызбы? Негизи президенттик башкаруу өзгөчө жаңыдан өнүгүп келаткан мамлекет үчүн абдан ыңгайлуу да. Чечимдер тез кабыл алынат. Эгерде президенттин ниети түз болсо, эгерде президент адилет адам болсо, Ли Канью сыяктуу дейли мисалы, ушундай адилет адам болсо, анда президенттик башкаруу ага көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ал эми парламенттик башкаруу бул чечимдер создугат. Аябай аялап, жылдап талкууланат. Бул аябай кандай бир жай өнүгүү да. Бирок айласыдан 10-жыл ошону кабыл алганбыз да. Оозубуз жанантып күйүп, Акаевден тазап, Бакиевден тазап жок. Бир үй бүлөгө бир колго топтогон болбойт экен деп анан парламенттик республиканын мыктылыгынан эмес, биз президенттиктен качкандык үчүн келгенбиз да. Бул президенттик болбойт экен деп. Өзү үч эле түрү бар, же аралаш, же президенттик, же монархия. Анан тиги Левитин айткандай монархия деле жакшы экен дегендей. Анан биз ошонтип парламенттик республикага келгенбиз да. Эми кайрадан президенттиктен парламенттикке өтсөк деле Атамбаев эле башкарып атпадыбы? Бирок жоопкерчиликке келгенде мына мыйзамда парламент жооп берет деп турат. Менин эмне тийишем бар деп мыйзам боюнча Атамбаев жоопкерчиликтен чыгып кетип атпайбы? Андан көрө кийинки президент жоопкерчиликти да өзүнө алсын. Бийликтин баарын берели, бирок мыйзам боюнча жоопкерчиликти да алсын деген идея азыркы конституциянын негизин түштү да. Элдер менин оюмча коомчулук ушунусу үчүн колдоду го деп калдым да. Мындай бийлик ансыз деле алат экен, бербесең деле алат экен. Бирок жоопкерчиликти да алып атпайбы? Жоопкерчиликти алса анан мыйзамдын алдында жооп берет да деген идея ушуну менен өттү. Эгерде чынында эле азыркы президент ошондой адилеттүү, калыс, ушундай этияттык менен пайдаланган, жанагындай туугандарын бийликке аралаштырбаган, жеп ичпеген ушундай кылдаттык менен пайдаланып кетсе тарыхта калат. Азыркы конституция азыркы президентке баардык мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Бир жети мыйзамдуу, укуктук негизи жакшы. Коомдук колдоо да жакшы болуп атат да азыр. Эл да ошого ишенип карап турат. Аябай ишеним менен карап турат. Азыркы президенттин мындай тарыхта кала турган Иликанию сыяктуу ушундай экономиканы өнүктүрүп ушундай турган шансы бар.
Бар.
Шансы бар. Ушундай шанс мурунку президенттерде деле бар болчу баш жагында. Бирок аларды кийин улам убакыт өткөн сайын билинип атты да. Жана бихавиоризм методуна караганда мындай ошондо билинет экенде жашоосу кандай өзгөрүп атат, туугандары өзүн кандай алып жүрүп атат деп ушул жак жагын изилдеп келгенде айтылган сөзүнө эмес кылган ишине караганда анан же эл колдойт экен, же каршы чыгат экен да. Ушул жагынан алып караганда жана сурооңуз мындай ушу актайбы дегенде эми ошону убакыт көрсөтөт. Азыр процесс жүрүп атат.
Азыр эми Кыргызстан деги эле дүйнө мындай глобалдашып, кичиргенсип, улам маалыматта тез тарап ушундай болуп атпайбызбы?
Ооба.
Мен айтайын дегеним Украина менен Орусиянын азыркы абалы согуштук мамилелеринен улам да. Кыргызстан өзүн кандай алып жүрүш керек? Кыргызстан азыркы учурда туура саясат жүргүзүп атабы деген суроо да. Анан Украина боюнча деги эле сиздин атайын операция деп атпайбы? Ошол согуштук кадамдар боюнча пикириңиз кандай?
Эми Украина боюнча пикирим түз. Мындай мен жөн эле жаранмын да. Мамлекеттик саясатты ал айтпайм да. Мен Украина эли менен бирмин. Ушу менин пикиримде аябай көп Кыргызстандын көпчүлүк, басымдуу көпчүлүк коомчулук ушу Украинанын элин колдойт, эгемендүүлүктү колдойт. Ошо Украинанын эгемендүүлүгүн колдоо менен кыргыз эли өзүнүн эгемендүүлүгүн колдойт. Украинаны коргоп, Украинага жан тартуу менен бул кыргыз эли өзүн коргойт. Анткени биз да ошо Украина сыяктуу эгемендикке чыкканбыз. Ошо Советтер Союзу жоюлганда. Анан бизди дагы Орусиясы болобу же дагы башка бизди басып алып, ыдык көрсөтүп бизге жол көрсөтүп, сен муну кыласың, тигини кыласың, анан бобу сенин территорияңдын бир бөлүгү меники болчу деген бизге жакпайт мындай. Бизге территориянын кол тийгистиги керек. Биздин территориябызга эгерде ошентип берсе мындай сөз көбөйөт анда. Биз ошон үчүн биз мындай менин жеке пикиримде Украинаны биз эки колдоп колдойбуз. Башка маселе биздин мамлекет ачык колдой албады. Ачыктан ачык анын дагы көп себеби болуп атат да. Биздин мамлекет өзүнүн тышкы саясатында Россиядан көп көз каранды болуп калды да. Ички саясатында деле мына биздин экономикабыз заправкаларды карагылачы Бишкекте баары ошо россиянык. Газды 1 долларга сатып ийдик. Ал да россиянык. Биздин негизги экономикадагы негизги кнопкалар ошо Москвага тиешелүү болуп калды да. Эгерде биз таптакыр эле Москванын саясатына мындай дал келбеген, ага каршы келген өзүбүздүн эркин тышкы саясатыбызды көп векторлы саясатты жүргүзөбүз десек, бизде мындай муунта турган нерселер көп болуп атат да. Биз ушуга өзүбүз ушул
мигранттарды
капканга ошо түштүк. Мигранттар мына. Бүт ошо Россияда жүрөт. Анан мигранттардын кызыкчылыгын кантип коргобой коесуң? Биз бирдеме кылсак, аларды кыза баштайт. Биз бирдеме кылсак, бензиндин баасы көбөйөт. Биз бирдеме кылсак, газды басат дегендей сыяктуу нерселерди биз ушу ойлонуппу, ойлонбойбу, билиппи, билбейби ушундай капканга түшүп калганбыз да. Анан ошо тышкы саясат, ички экономикалык саясаттын уландысы катары биз толук эркин боло албай атканыбызды бүт дүйнө түшүнүп турат. Америкадагы Евросоюзда көрүп турат. Эркин боло албай атабыз. Биз ушу тышкы саясатта да көз каранды болуп турабыз. Деген азыр ушу глобалдашуу мезгилинде өзүңүз айткандай жана интернеттин маалымдуулук аябагандай күчөп, анан маалымдуулуктун булактары да ар түрдүү болуп турган учурда биз азыр ушу өтө кылдаттык менен ушул багытта иш алып барышыбыз керек экен да. Биз мисалы үчүн телевизорду көргөндө, маалыматтарды көргөндө бир жактуу эле маалыматты, мисалы үчүн Москвадан чыккан ошо жактын саясатын көрсөткөн эле маалыматтарды көрө бербей, уга бербей мындай биз ар түрдүү маалыматтарды ошо CNN'ден, BBC'ден, Al Jazeera'дан, башкалардан алып, анан ошону өзүбүз мээбизде кайрадан иштетип, кайсынысы чын, кайсынысы туура деген деңгээлге жетишибиз керек. Биз ушуну мектептен баштап окутушубуз керек болуп калды. Анткени эң коркунучтуусу бүгүн ушу мындай биринчи эле уккан сөзгө, биринчи эле көргөнүңө ишенбей, өзүнчө ойлонуп, өзүнчө жыйынтык чыгарганга ар бир адамды үйрөтүш керек болду да. Ошондо мындай бир чындыкка жакыныраак бир ой пайда боло турган шарттарды түзүш керек. Азыр аябагандай мындай согуш ушу маалымат чөйрөсүндө болуп атат да. Ошол Украинадагы болгон окуяны ар кайсы маалыматтардан карасаңыз, Россиянын карасаңыз тияк күнөөлүү, тиякты карасаңыз буякты күнөөлүү кылып мындай жалаң бир тараптуулар кетип атат да. Анан ошондой учурда чындыкка жакын болуш үчүн биз мамлекет дагы өзүнүн эли үчүн ушундай маалымат саясатын аябагандай кылдаттык менен жүргүзүш керек экендиги жөнүндөгү зарылчылык бүгүн аябагандай айдан ачык болуп турат.
Анан мынау август айында дагы бир чоң дата бар. Бул ошо үркүн күндөрү дайыма жыл сайын белгиленип келатат да. Ошо үркүндөгү Кыргызстандын кыргыздардын абалы, анан ошо үркүндөн Кыргызстан, кыргыз эли кандай сабак алыш керек? Үркүндөгү эмне бул?
Эми бул үркүн трагедия. Үркүн аябагандай чоң трагедия. Бул эбегейсиз мындай бир адилетсиздик трагедия болду. Кичинекей бир 300 миңге жетпеген калкы бар. Эл ушундай эң чоң ошо армиясы бар. Ошол мезгилдеги аябагандай куралданган дүйнөлүк согушту жүргүзүп аткан мамлекет менен каршы туруп калдыңа канча эл кырылды. Бул аябагандай трагедия. Муну эми жанагы геноцид дегенге жакын эле болду да. Жакаңды муумагындай кармап, кыргыз экениңди, ата бабаларыңан айрылганды ушинтип эстесең мындай геноцид деп айтасың да. Бул геноцид болгон да, кубалап жүрүп өлтүргөн. Мына азыр Украинада бир жарандык адам өлүп калса айтышат да. Эки адам өлдү, же бири өлдү, үчөө жарадар болду деп аялдарды, чалдарды, балдарды артынан кубалап барып өлтүргөн да. Кубалап жүрүп өлтүргөн да. Же болбосо эмнеге үркөт эле? Мына ошол августта, 8 августта башталды Кочкордон жанагынтип басып алышып, кан көтөрүп канатты. Анан бирок анын негизгиси бул анда да коррупция болгон, анда да нааразычылык болгон. Негизи мындай баягы шиши толуп калганда элдин кызыры келип ошо орус бийлигине, падышачылык бийлиги, алар жеп ичип жердин баарын бөлүп алышып, жайлоодон кышында көчүп келгендеги кыштоодон оттогондугу үчүн от май сурап калган мезгилге жеткен да.
Салык.
Салык. Эми сен жайдырбай, анткени сенин кыштооңду дагы бир украин же болсо бир орус, ошол переселенцтер, ошолор оформить этип алган өзүнө документально. Анан бул менин жерим деп анан ушунтип кызын келтирген да. Анын себептери аябай көп. Муну аябай изилдешибиз керек. Мына 100 жылдыгын өткөргөндө мындай кичине бир аябагандай бир мындай толкундануу менен өткөрдүк элек. Бирок андан кийин улам солгундап жанагы тышкы саясаттын рамкасына кирип калды да бул дагы. Бул өтө чоң трагедия. Эми бул жөнүндө эң терең, эң аянычтуу сөздөрдү айткан биздин Дооронбек Садырбаев. ошо фильмде да тарткан, укмуштудай сөздөр менен ал геноцид деп айтчу да. Анан биз азыр ошо өзүңүз айткандай мигранттардын кызыкчылыгын коргоп, келечекти ойлоп, эртеңки күндү ойлоп, ушинтип анан биз андай сөздү айта албай атабыз да биздин саясатта.
Саясатта.
Бирок биз жаран катары өзүбүздүн оюбузду айтабыз, бирок саясатка келгенде андай сөз жок. Мисалы үчүн азыр Африканын 60-61 жылдары эгемендикке чыккан элдери азыр талап кылып атпайбы Европадан, Франциядан кечирим сурагыла бизден депчи. Биздин байлыкты тоногонсуңар, элди өлтүргөнсуңар депчи. Аларды деле геноцид деп айтканга болбойт, бирок трагедия болгондо. Аларды да трагедия болгон, баарын кырган, компенсация төлөгүлө деп атат. Анан ишой кечирим сурагыла саясий жагынан деп. Эми биз тандай жок.
Ушунун кайдан алгандачы, мына бул десоветизация деп коелучу, э? Ошо ушул багытта жумуштар жүрүш керекпи, кандай жумуштар жүрүш керек? Мамлекетте эми макул эми ошондой абалда болуп аттыр бийлигибиз. Ай коомчулук, эл өзү эмне кылыш керек деген ойдосуз. Анан билим берүү тармагындабы, тарыхка кайра кайрылуу маселесиндеби, басма сөздөбү? Ушул кандай көтөрүлүш керек, кандай жумуштар жүрүш керек деген ойдосуз?
Кубат мырза, эң негизги, эң башкы жумуш ушул. Мына биз Советтер Союзу жок, коммунисттерден кутулдук деген менен ошол 70 жылдан ашык мезгилдеги аң сезим биздин мээбизге кирип калган экен да. Айтматовдун сөзү менен айтканда, манкурт ар бирибиздин башыбызда отурат да. Десоветизация, декоммунизация деген коммунисттерге каршы деген, бул аң сезим үчүн күрөш деген сөз да. Бизди эмне кылган? Бул манкурт ким? Манкурт Айтматовдун учурундагы манкурт, бул колго түшүп калган. Душманга колго түшүп калгандын жана анти башына терисин жаап, эсин жоготуп атат. Эс жок. Акыл бар. Ал төөнү мыкты кайтарат, семиз кайтарат, жоготпойт. Бирок эс жок, тарых жок. Атенесин билбейт. Эмне болгону, кайдан келгенин билбейт. Совет мезгилинде бизди ушинтип койду да. Тарыхыңды билбейсиң, эсибиз жок. Жанагы десоветизация деген бул эс тутум жөнүндөгү күрөш. Бизде мындай машинең бар, малың бар, үйүң бар, бирок аң сезимиң кулчулук. Сен дагы эле күтүп отурасың. Ким мага эмне деп айтат? Ким башкарат? Бирөө келип жол көрсөтөбү? Биз ушундай кылган да. Бригадир башкарчу, коммунист, партиянын планы элдин планы деп. Эл ойлонбой деле койсо болот. Биз ойлонбой калган экенбиз да. Зима не будет деген бул ошол бүгүнкү биздин тиги аң сезимибиз ушу зима не будет болуп атат. Зима будет, зима будет. Даярданыш керек ага. Деген ушул күрөш мектептен башталыш, садиктен башталыш керек. Эс тутум атаң ким эле? Апаң ким эле? Деп ушуну Жоломан, Дөнөнбай деген ким эле деп айтматып сайрап жүрүп өтүп кетти да. Бүгүнкү жоломандар добровольный жоломандар болуп атпайбы? Алында болсо жанагынтип атайын эсин жоготуп атат. Бүгүн мектептен манасты окубайсың. Азыр университеттердеги манасты жоюп атпайбы? Эмне кереги бар дейт манастын? Эстин кереги жок да. Биз тиги робот компьютерди билсек болду да дейт, манастын эмне кереги бар дейт. Тарыхты кийирбеди беле жогорку окуу жайларына? Кыскартып атат. Эмне кереги бар дейт? Ушу тарых биздин сааттарды алып коюп атат. Анын ордуна биз адис даярдашыбыз керек. Тарых деген эс тутум да. Сен жакшы кул болосуң дегенге азыр. Жакшы кулду даярдайлы дейт. Эркин адамды эмес. Эркин адамды даярдаш бала бакчадан баштап, мектептен баштап, тарыхты үйрөтүш керек, кыргызга манасты үйрөтүш керек. Манас бизге эгемендүүлүктү алып келди да. Ушу Манас эпосу алып келди. Манас эпосу аркылуу кыргыз эли миң жыл зарлап күрөшүп, мына жана өзүң желтоксандан кийин ачык күрөш башталды деп атып, Манастын өзү күрөш. Миң жыл кыргыз эли тоонун арасында жүрүп эңсеп келди. Адилет Манас, качан келесиң? Качан бизди бириктиресиң? Качан биз эгемендүү мамлекет болобуз деп эңсеп келди да. Анан ошо жеткенден кийин эгемендүүлүккө Манастын кереги жок дейт. Ушуну чыңдаш керек да. Биз эгемендүүлүктү алдык, бирок чыңдаган жокпуз да. Биз көз каранды эмес деген статусту алган менен көз карандысыз боло элекпиз да. Экономикалык жактан, саясий жактан чыныгы эркиндикке, чыныгы көз карандысыздыкка жетүү үчүн күрөш керек. Ошол күрөш жалаң эле материалдык эмес, жалаң эле экономикалык эмес, аң сезимди. Аң сезимди кулчулуктан куткарыш керек болуп атат. Биздин душман кулчулук болуп, биздин мээбизде отурат. Айдамалык. Атасы айтмайын, баласы жазабайт. Атасы дагы бирөөдөн күтүп отуратындай, качан бизди бийлик келип жумуш берет дейт. Бизге качан бийлик келип бизди багат, же болбосо жол көрсөтөт. Бая эстерди, коммунисттерди эстеп атат да, бул коммунисттер кулчулук мамлекетти курганда. Бул деген аң сезимге үстөмдүк кылган, жалаң эле материалдыкка эмес. Ойлонууга үстөмдүк кылганда марксисттик чекте ойлоносуң.
Ошол эми бул ошо Советтер Союзун көрүп калган адамдар менен эле кошо кетпей жатабы ошондо, э?
Ошо мен да ошентип ойлочумун да. Ушу бизди муун өткөндөн кийин силер жыргайсыңар.
Жаштар, Советтер Союзун көргөн жок.
Көргөн жоксуңар да.
Эгемендиктин балдары деген.
Силер маңкурт эмессиңер да. Деп ушинтип мен студенттер лекция окуганда да ушинтип айтчумун. Силерге тоскоолдук кылып аткан бул бизди муун. Бул биз өзгөрө албайт экенбиз. Биз кул болуп калыптырбыз. Бизге мындай кул ээлечү керек, бизге башкарма керек экен. Силер эркин ойлогон адамсыңар. Силер өзүңөр чечим кабыл аласыңар. Силер өзүңөр ушинтесиңер, жоопкерчиликтүү чечим алып, ошо чечимиңерге жооп бересиңер деп айтчумун. Аябай терең жаңылыптырмын да. Көрсө бул кулчулук кетпейт экен да, өзүнөн өзү кетпейт экен. Азыр биздин муунга караганда жаштардын арасында кулчулук аң сезим андан көп экен да. Айдама.
Эмнеден улам болуп атат деп ойлойсуз?
Бул өзүнөн өзү пайда болбойт экен. Бул мамлекеттик саясат керек экен. Десоветизация деген, даже большевик, коммунист деген сөздү китептерден чийиш керек экен деп ойлоп калдым. Деги эле мындай өзүнчө ойлон. Ойлон дегенди үйрөтүш керек экен. Ойлон. Анан ойлонуп чечим кабыл ал. Анан ошол чечимиңе жооп бер деп те бала бакчадан баштап ушуну үйрөтүш керек экен. Азыр ойлонбойт. Ойлонмогондон кийин чечим да кабыл албайт. Бирөө айтмай, атасы айтмай.
Жоопкерчилик да жок.
Анан жоопкерчилик да жок. Анан эле тигини күнөөлөйт, муну сөгөт, анан басып жүрөт. Азыркы көчөдө жүргөн 30-35-теги ушундай балдар менен сүйлөшүш кыйын болуп калды. Арасында бар жанагынтип ойлонуп чечим кабыл алып, мон жанталашып чыныг эркиндикке жеткендер бар, көбөйүп баратат. Ушул биздин ошого карманышыбыз керек. Бирок дагы көпчүлүк биякта жатат. Эч эчтеке менен иши жок.
Иши жок.
Айдама. Мен кээде сурап калам, ой сен политтехке өз каалооң менен келдиңби десе билбейт. Эмнеге ушуга тапшырдың деп сурап калсам билбейт. Анан аябай кыстасаң айтат, атам ушундан оку деди деп. Өзү ойлонбой калды да. Ушул аябагандай коркунуч ушунда болуп турат.
Коркунуч ушунда болуп турат. Мен ошо аягында ошону айтайын деп атам, ошо 31 августта эгемендик алганыбызга 38 жыл толуп атат. Ошол эмнеге көңүл бөлүш керек, бир эки ооз сөз менен айтсаң санан маекти жыйынтыктайлы.
Эң негизги көңүлдү ушунун маанисине буруш керек да. Ушу эгемендүүлүктү биринчи сезишибиз керек. Анан ошо эгемендүүлүк мамлекетти куруу бул узакка созулган абдан оор жумуш. Биз ошонун үстүн иштеп атабыз, куруп атабыз. Өтө деле кыйын ийгиликтерге жетишбеген жерибиз жок. Эл аралык кырдаал дагы оор. Ушул 31-ине келгенде мына 31 августту биз тарыхта да билишибиз керек. Бул жалаң эле көз карандысыздык жөнүндө декларация эле кабыл алынган эмес. Бүгүнү партия жоюлган. Ушул күнү жана мыйзам кабыл алынган президентти шайлоо жөнүндө. Ал да колдонулган түрдө бузулган. Ушул биз тарыхты эс тутум, тарыхты билишибиз керек. Анын туура жыйынтыктарды чыгарышыбыз керек да. Анан эле тарыхты окубай, изилдебей эле анын тиги бирди айтса ошону ээрчип, бул бирди айтса. Азыркы мисалы үчүн ошо Акаевге окшогондор өздөрүн акташ үчүн укмуштудай легенда, жомокторду ойлоп чыгарып атпайбы? Анан элдин бир бөлүгү ошого ишенип атпайбы? Мөөй, бул жакшы адам турбайбы? Аракет кылыптыр депчи. Анан ошон үчүн биз ошо башындагы өзүңүз айткан жанагы десоветизация дегенди ошого биз келишибиз керек. Биз жаңы адамдарды, ойлонгон адамдарды тарбиялашыбыз, ошолорду ошондой билим беришибиз керек. Ошондо биз мындай эркин болобуз. Баягы Рим империясындагы Спартактын көтөрүлүшүн билесиң да? Спартак кулдарды эркиндикке чыгарып, бошотуп койсо бир жума дайын кайра келишкен да. Ачка эмне кыларын билбейт. Ал кулдарда. Кулдарга эркиндиктин эмне кереги бар? Кулга манастын эмне кереги бар? Кулга эгемендиктин эмне кереги бар? Дегендеге келип калдык да. Кулга зима не будет. Кулга ким керек? Кул элечи керек.
Кул элечи керек. Курсагы тойсо болду.
Курсагы тойсо болду. Ал тиги түштө эмне тамак жейм, кечинде эмне кылам деп кул ойлобойт да. Бирөө ойлонуп туруш керек. Дегенге биз көнүп калыптырбыз да. Биз ушул кулчулуктан чыгышыбыз керек. Мына эгемендүүлүктүн 31 августтун негизги мааниси биз чыныгы эркин адам болушубуз керек. Биз чыныгы эркин мамлекет болушубуз керек. Өзү ойлонгон, өзү чечим кабыл алган, анын ошо чечими үчүн өзү жооп берген адамдардын коомун курушубуз керек. Мына 31 августтун мааниси ушунда. Бул жөн эле майрам эмес. Бул көбүнчө жоопкерчилик. Бул үмүт, бул келечек. Бул күрөш.
Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн эгемендүүлүк боюнча сөз кылдык. Студиябызда тарых жана саясаттануу илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов болду. Саламатта калыңыздар.
Сиздер Кыргызстандын эгемендик күнүн утурлай даярдалган маек баяндар сериясынан тарых жана саясаттануу илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов менен маектин экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Маекти Кубат Утурбаев алып барды. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 24 август бейшемби күнкү таңкы эфиринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.